7.
La microfon Ileana Giurgescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, o ediție specială de Paști. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, după care urmează un program muzical special realizat de colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan. Fiind însă luni, nu vor lipsi din programul nostru Cartea la pachet, cronică semnată de Emilian Galaicu Păun și rubrica Dreptul tău. Dar acum știrile. Viitorul ministru de externe al Italiei, Franco Frattini, propune ca muncitorii străini ce nu mai au de lucru să fie întorși în țările de baștină. În Spania, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a organizat deja o schemă de repatriere pentru muncitorii străini care sunt șomeri de peste 6 luni. Dacă se întorc acasă, statul spaniol le plătește drumul și au dreptul să-și retragă contribuțiile la sistemul de șomaj. În Bagdad au avut loc noi ciocniri între trupele irachiene susținute de militari americani și militanți. 38 dintre aceștia din urmă au fost uciși. Se pare că luptele au avut loc în Sadr City, la periferia Bagdadului. Secretarul general ONU a condamnat drept inacceptabil atacul de duminică împotriva președintelui afgan Hamid Karzai, care, președinte, a scăpat neatins. Atentatul a fost asumat de gruparea Taliban. Pentru prima dată în istoria modernă, flacăra olimpică a fost adusă la Phenian, în capitala Coreei de Nord. A fost și prima dată când trecerea flăcării în acest an nu a fost întâmpinată cu proteste cauzate de politica regimului chinez de suprimare a drepturilor omului în Tibet. În Ucraina s-a prăbușit un elicopter cu 20 de persoane la bord în timp ce încerca să aterizeze pe o platformă petrolieră. Nimeni nu a supraviețuit accidentului. Spania a respins cererea Argentinei de extradare a fostei președinte argentiniene Isabel Perón. Judecători argentinieni vor să o ancheteze pe doamna Perón în legătură cu comandourile morții care au funcționat în perioada președinției ei între 1974-1976. Barilul de petrol a atins un nou preț record de $120 după ce o grevă a blocat temporar o conductă din Marea Nordului care aprovizionează Marea Britanie. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă. Urmează prima parte a programului muzical de Paști realizat de Victor Eschenazi Moroșan.
Stimați ascultători, sărbători fericite! La microfon, Victor Eschenazi Moroșan, cu un program muzical special de sărbătorile Paștelui.
Thank you.
Nimic nu caracterizează mai bine spiritul sărbătorilor pascale decât muzica lui Johann Sebastian Bach, autor al câtorva opere nemuritoare, între care Istoria suferințelor lui Hristos în două oratorii, cel după Matei și cel după Ioan, al unui oratoriu special de Paști și al unei serii de cantate, din care s-au păstrat un număr relativ restrâns. Am ales pentru această emisiune un disc compact recent apărut dintr-o admirabilă integrală a cantatelor, cântate și înregistrate live timp de un an, începând cu Crăciunul anului 1999, în ceea ce s-a numit Pelerinajul în memoria lui Bach, cu ocazia aniversării a 250 de ani de la moartea marelui compozitor. Pelerinajul prin toate marile biserici din Germania, în care și pentru care a compus și cântat Johann Sebastian Bach, ca și într-o serie de alte lăcașuri faimoase din Marea Britanie, Olanda, Statele Unite, etc., s-a desfășurat din inițiativa dirijorului britanic John Elliot Gardiner, care a condus formațiile sale, corul Monteverdi și orchestra English Baroque Soloists. Li s-au alăturat o serie întreagă de soliști remarcabili, cunoscuți pentru sensibilitatea lor față de muzica lui Bach. Un fragment dintr-una din cele mai faimoase cantate de Paști, Christ lag in Todesband, catalog numărul 4, evocare corală a istoriei pascale, interpretată de corul Monteverdi în Biserica Sfântul Gheorghe de la Eisenach, localitatea în care tânărul Bach și-a trăit anii copilăriei.
Mulțumesc, Victor! Radio Europa Liberă continuă programul special de Paști, având acum momentul rubricii Dreptul tău, semnat astăzi de Elena Moldovean.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Statul garantează și asigură protecția drepturilor persoanelor care participă la activități de sponsorizare, adică încurajează asemenea acțiuni prin anumite facilități fiscale, dar nici de cum nu stabilește în locul agenților economici sau a persoanelor fizice scopul, termenul și modul de utilizare a mijloacelor de susținere sponsorială. Astfel au dispus legiuitorii moldoveni acum 6 ani, numai că realitatea, lucru știut, bate gramatica. Ceea ce există azi în Republica Moldova, constată experții de la IDIS Viitorul, este o deformare a conceptului de sponsorizare și o utilizare frauduloasă de fonduri. Ei subliniază că în fiecare an, oamenii de afaceri achită neoficial 450 de milioane de lei pentru sponsorizarea unor proiecte sociale, ideologice, religioase, de infrastructură și pentru desfășurarea în fiecare an a peste 200 de sărbători profesionale, la indicația autorităților publice. Expertul Veceslav Ioniță e de părere că impunerea neoficială are efecte negative asupra parteneriatului public-privat și afectează grav activitatea economică a oamenilor de afaceri.
Sunt confruntate două noțiuni diferite. Filantropia, donații, sponsorizări pe de o parte și parteneriatul public-privat pe de altă parte. În filantropie, donații, sponsorizări este disponibilitatea business-ului de a întreprinde anumite acțiuni sociale pentru a-și îmbunătăți imaginea sau pentru a avea o responsabilitate socială. În toată lumea aceasta merge undeva de la 0,3 până la 4,5 din produsul intern brut. Noi, în cel mai rău caz, business-ul trebuie anual să dea undeva 120 de milioane de lei, numai pentru filantropie, donații, sponsorizări.
Expertul notează că 4 din 5 businessmeni achită taxe numite impozite neoficiale. La rândul său, Ion Guțu, președinte al Clubului Oamenilor de Afaceri Timpul, ne mărturisește că o singură contribuție care se face cu titlul de sponsorizare variază între 1.000 și 5.000 de lei și este plătită de obicei în numerar fără nicio casierie, conturi de plată, ori registre de cheltuieli.
Cum din toate impozitele care le plătești, încă să mai faci sponsorizare sau caritate, plățile este neoficiale. Ele există și toți știu, dar toți tac, pun banii lui, numai să nu fie luat în lista neagră. Adică sau nu primești licență, sau nu participi la careva licitații, întotdeauna stai cu gândul. Cum să ieși din situație? Sunt doritori să ajute, dar să facem comparați și noi cu țările occidentale. Acolo, pentru sponsorizări, sunt eliberări de la plățile de impozit. La noi însă nu.
Exact un an în urmă, presa a făcut publică o listă buclucașă cu numele unor agenți economici care au fost impuși de autorități să dea bani pentru restaurarea mănăstirii Curchi. Fiecarei companii s-a cerut să transfere cu titlul de sponsorizare sume echivalente cu 1% din veniturile lor anuale. Unii agenți economici cu care am stat de vorbă la telefon au evitat să comenteze acest caz, sugerând că, orice ar spune, vor intra în zona politicului, ceea ce înseamnă riscuri imense. De la starețul mănăstirii, arhimandritul Siluan, am aflat că până acum la reconstruirea acestui locaș sfânt s-au investit 38 de milioane de lei. Asta ar fi cam jumătate din necesități, spune arhimandritul. El nu neagă că a existat o listă a sponsorilor, însă contestă faptul că ea a fost întocmită de vreun demnitar, așa cum spuneau unii politicieni.
Nu aș fi de acord cu faptul că unii politicieni au făcut-o din rea voință, dar dacă au făcut-o, rămâne pe conștiința lor. Noi cei de aici încercăm să chivernisim cu bine aceste fonduri. Evident că cei mai avuți au contribuit pe măsura posibilităților lor, dar și cei săraci au fost foarte receptivi.
Maria Bieț Sivu este profesoară în satul Ochiul Alb, raionul Drochea, și spune că sătenii au adunat peste 70.000 de lei pentru renovarea mănăstirii Curchi. Am întrebat-o cum a putut să adune banii.
Am dat anunț prin copii. Haideți, ce putem fiecare? Pe urmă zic, ca să nu fie vorba, am luat copiii cu noi, am luat câțiva părinți ca să vină aici. Ce faci pentru tine, faci și pentru popor. Noi, dacă ne trecem, lucrurile rămân.
În timp ce sponsorizările pentru ctitoria bisericilor și a mănăstirilor a înregistrat un adevărat boom în ultimii ani, au rămas practic în umbră alte sectoare, după părerea experților, mult mai importante, cum ar fi educația, medicina și sportul. Am încercat să aflu la compania Orange pe ce criterii își selectează beneficiarii. În anul trecut, bunăoare, compania a avut un beneficiu de 1,7 miliarde de lei, dintre care 6 milioane au fost cheltuite pentru diverse proiecte de sponsorizare, spune Andrei Preașcă, șeful departamentului vânzări corporative.
Noi încercăm să planificăm din timp. Dacă corespund cu principiile Orange, când trebuie deja pe un bolnav, atunci o facem din bunul simț. Ca orice companie care lucrează în Republica Moldova, facem și noi cât putem. Limita bugetului care avem.
Atât agenții economici, societatea civilă, cât și beneficiarii au cerut Parlamentului în repetate rânduri modificarea actualei legi cu privire la sponsorizare și filantropie. Speakerul legislativului, Marian Lupu.
Pe parcursul acestui an, cu certitudine, comisiile respective ale Parlamentului se vor ocupa cu toată seriozitatea de pregătirea acestui pachet de amendament, găsind acel echilibru ca să nu afectăm peste măsura rațională posibilele incasări la bugetul de stat. Sunt sigur că o atare formulă echilibrată poate fi găsită.
Pe de altă parte, guvernanții gândesc un nou proiect pentru moldovenii care muncesc în alte state, care, remarcă Sergiu Sainciuc, viceministrul Economiei și Comerțului, ar putea fi sponsori ideali.
Fie la reconstrucția instituției de învățământ sau a instituției medicale sau a instituției de cultură, de ce nu a bisericii? De exemplu, dintr-un sat sunt plecați peste hotare 50 sau 100 de moldoveni. O parte din ei s-au asociat. Au adunat 10.000 de euro ca să ajute această localitate. O soluție ar fi ca la acest program să participe și autoritatea publică locală, fie cea raională, încă suplimentar și cea la nivel național. Adunând, de exemplu, de la 10.000, 30 sau 40, cu această sumă deja să putem realiza un proiect mai mare pentru localitatea de baștină a celor care au plecat.
Experții recomandă autorităților să gândească elaborarea unui cadru de reglementare a relațiilor public-private, care să fie separate de filantropie și caritate. Asta, conchid ei, ar determina statul să se dezică de activități sponsoriale și să se dedice formulării de politici pentru a rezolva problemele sociale pe termen lung. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Elena. Și acum, Cartea la pachet. O cronică radiofonică semnată de Emilian Galaicu Păun.
Dacă președintele Băsescu vorbea la începutul mandatului său de axa București-Washington, scriitorul și istoricul literar Andrei Brezianu inversează termenii ecuației, echilibrând-o întrucâtva, fie și cu prețul unui subtitlu lămuritor, Tablete transatlantice. Între Washington și București, istoria 2006. Stabilit din 1985 în SUA, redactor șef al secției române a postului de radio Vocea Americii, pe care o conduce în calitate de director între 1991 și 2001, cert este că Andrei Brezianu n-a fost niciodată între Washington și București, ci în ambele capitale concomitent, pe calea undelor, ani în șir, iar acum și prin intermediul unor cărți ce fac cunoscute România și Moldova în America, dar și America în România. Oricine vrea să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă în lumea nouă și încă din prima mână, care mână e totuși una de scriitor, n-are decât să citească Zel local contra stil american sau America celor două viziuni sau America retro versus America metro, ca să nu mai zic de În apărarea Americii. Atenție la ce se spune în carte! Votul Americii retro la ultimele alegeri a fost astfel un vot precumpănitor moral, votul acelor americani pentru care a contat mai curând salubrizarea scenei interne. Recuperarea locului odinioară rezervat moralității în familie, în căsătorie și în viața societății în general. De partea opusă, votul Americii metro a fost nu doar votul unei Americi mai puțin idealiste, ci și votul unor care judecă într-o lume diferită, poate mai realistă, unele dintre prioritățile raportului actual al marii puteri americane cu lumea din afară. Mă întreb și vă întreb, ce America țintește AXA București-Washington? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Revenim la programul muzical special de Paște, realizat de colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan, care continuă povestea tânărului Bach.
Înscris la școala latină de la vârsta de 7 ani, Bach a cântat în corul bisericii la slujbele oficiate de cantorul Andreas Christian Dedekind. Timp de 3 ani, Bach a învățat acolo primele elemente ale compoziției cu părintele Ambrosius, trompetistul curții, director muzical al orașului și un cunoscător al mai multor instrumente. La formarea lui Bach au contribuit în acei ani și cantorul Dedekind și mai ales organistul curții Johann Christoph, vărul tatălui său. Este probabil că la Eisenach Bach a ascultat coralele germane, imnurile cântate în dimineața zilei de Paști, aflate în centrul muzicii și teologiei epocii și care aveau să constituie un punct central și în cantatele sale. Care descrie suferințele lui Hristos și învierea, pe care Bach l-a pus pe muzică, a fost publicat pentru prima oară în 1525. Cantata, ce poartă numărul 4 în catalogul operelor lui Bach și este destinată duminicii de Paște, a fost compusă în 1707 pentru audiția de probă în funcția de organist al bisericii din Mühlhausen și este una din operele sale cele mai cântate, de o frumusețe rară. Thank you. Pentru Duminica de Paște, Bach a compus și cantata Der Himmel lacht, purtând numărul de catalog 31, o altă bijuterie muzicală. Cantata numărul 31, cea de-a doua cantată pentru Duminica de Paști, care se păstrează, a fost compusă la Curtea Ducală de la Weimar, când Bach împlinise 30 de ani. Ea include un impresionant cântec de leagăn, Letzte Stunde, Brichherein, intonat de soprană, acompaniată de un oboi d'amore, pe care mă grăbesc să vă las să-l ascultați, cuvintele fiind de prisos.
Thank you.
Pentru luna de Paște, Bach compunea în 1724 o cantată exuberantă, Erfreutet euch, ihr Herzen, cu numărul de catalog 66. Este o adaptare, în fapt, a unei serenade pierdute, compusă pentru ziua de naștere a lui Leopold de Anhalt-Köthen și în care alegoriile fericirii și faimei sunt transformate cu îndemânare în alegorii ilustrând speranța și teama. Exegeții muzicii lui Bach observă că în coralul introductiv apar influențe evidente ale corurilor de operă și ale scenelor dramatice ale contemporanului său, Jean-Philippe Rameau.
Aceasta a fost emisiunea specială de Paște realizată de Victor Eschenazi Moroșan la Radio Europa Liberă. Ileana Giurchescu vă mulțumește și ea pentru atenție și vă urează Hristos a înviat.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.